بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu Ramazonga jonimiz olmasdan, o'ldirmasdan yetkizdi va mana shu yerda Alloh bizni zikr qilib jamlanishlikka tavfiq berdi. Alhamdulillah, allazi bi ni'amihi tatimmus solihat. Mana bir necha kundan beri taqvoga taalluqli bo'lgan mavzular haqida suhbatlashayotgan bo'lyapmiz. Birinchi suhbatimizda bu Qur'on faqat muttaqin kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishligini gaplashdik. Kechagi suhbatimizda Nima gaplashdik? Hech kim esida yo'qmi? Ya'ni qo'rquv haqida gaplashdik. Ya'ni qisqacha takrorlashib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo hadis qudusida marhamat qildi, men bir bandaga ikkita qo'rquvni ham bermayman, ikkita xotirjamlikni ham bermayman. Ya'ni unda bitta qo'rquv bo'ladi, bitta xotirjamlik bo'ladi. Agar dunyoda mendan qo'rqib yashagan bo'lsa, oxiratda albatta mendan xotirjam bo'ladi. Va aksincha, dunyoda bexavotir mendan qo'rqmasdan yashagan bo'lsa, albatta oxiratda unda xavotir bo'ladi deydi. Mu'min odamda bitta qo'rquv, bitta umid bo'lishligi kerak. Qo'rquv bu Parvardigorning azobidan qo'rquv bo'lsa, umid Parvardigorda kechirimli, g'ofur rohim zot ekanligidan umidvorlik bo'ladi. Bugun ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan bir kasal haqida gaplashamizki, bu ham taqvoga bevosita bog'liq bo'ladi. Ana shu ikkita romni ham ochib qo'ysanglar, ozgina havo kirar edi. Mana isib ketyapti-da oldi. Bir odam bir joyi og'risa, yana tabibga boradi. Shundaymi? Og'rimaguncha bormaydi. Bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi. To insonga alam bermagunicha, og'riqni sezdirmagunicha u kasalni borligini bilmaydi. Og'rigandan keyin tabibga boradi. Bugun mana shunday siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni og'ritmayotgan bir kasal haqida gaplashamizki, ehtimol shunday bir tushuncha bo'lsa kerak sizlarda. Ya bunaqa kasal ham bormi hali bizda? Bunaqa kasal borligini bilmasangiz, uni tuzatishga kirishamiz. Bu shunday kasalki, juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz, beparvomiz va deyarli hammaning qalbida bunday kasal bor. Mana o'tgan suhbatda aytdik, Hanzala roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi. Oilasiga borib, xotini bilan ozgina dunyoda gapini gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti. Ya'ni qalbi ozor chekdida Rasulullohning oldiga shikoyat qilib bordi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu, mana arab tilida al-ujub deyiladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu kervozlik degani. Kervozlik nima? Kervozlik ana shu kibrni bir kichkinaroq. Ro'parasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi. Bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa, "Seni mashinang chiroyli bo'lsa, zato meni kuchim ko'proq." Ro'parasidagi odamda puli ko'proq bo'lsa, zato men o'rischani yaxshiroq gapiraman. Albatta sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki, shu sifat bilan o'zingizni nima deb bilasiz? Balad deb bilasiz. Zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz. Har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi? Meni diplomim bor desa kamida. Bu mana shu kervozlik yoki uchib deyiladigan bo'lsa, bu kasalni mana ko'rib chiqamiz. Bu kasal haqida salaf solihlar nima deyshgan? Bu kasalni dorisi qanday bo'ladi? Mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Kunlarda birida mana o'sha bir avvalgi zamonlarda bir kishi shunday bir Allohga yetishib qolgan valilardan ekanki, rivoyatlarda keladi, ustida doim bulut yurar ekan, uni salqin qilib ustida. Ya'ni Alloh taolaga yetishib qolganligidan optoni to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan. Kunlarda birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa, boshqa bir odam o'tirib, bir nariga odam sal bir nomi chiqqanroq bir avtoritetroq odam ekanda ko'rib havas qildi. Ustida buluti bor ekan. Xudoga yetishib qolgan odam ekan. Keyin shu yaxshi odamni orqasidan ozgina yuray, menga ham shuni yaxshiligidan yuqsa ajalmas debdi-da orqasidan yerga chiqdi. Ustida buluti bor bo'lgan kishi Qarasa orqasida shaharda o'ziga ko'ringan hurmatli bo'lgan odam yetib kelyapti. Ha, debdi. Bal xudo bir zuvolam ekatda uzib qo'yganda mana shular orqamdan nima qilyapti? Yetib kelyapti, o'ziga ozgina baho berib qo'yibdi. Ketayotgan odam bulut egasi o'nga burilibdi, bulut egasi chopga, orqasidan ergashgan chopga o'tibdi, bulut orqadagi odamdan yetib ketib qoldi. Ya'ni shungacha oldidagi odam o'ziga baho bermasdan, o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida, o'ziga bir marta baho berib qo'yganda, mana shu rivoyatda kelishicha bulut orqadagi odamdan ketib qoldi. Mana aytilarchi, kimimizda shu sifat yo'q. Albatta, ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz? 100 ta sifatdan 99 tasi bor unda. Lekin bittasidagi bittasi yo'q. O'sha bitta sifatni o'zingizni nima deb bilasiz? Ustun deb bilasiz. Bu sifati bor odam, o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifati bo'lishiga nihoyatda qiyin bo'ladi. Ulamolardan so'rashganki, qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi, muttaqinlardan bo'la oladi desa, aytarkanki, ular ro'parasida turgan odamni shu odam Allohning huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yari, ikkita qo'li bo'lsa yana boksyor degani emas. Ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'yna oladi degan. Yari edi shu degani. Ro'parasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamda taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi. Mutarrof ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomul laylda turib uxlamasdan, kunduzi men kechqurun qiyomul laylda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga tarovatga chiqmasangiz ham bola oladi. Undan ko'ra chiqmang edi o'sha tarovatga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqaradan kelar, ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadda ham, qalbda ham quvvat kerak. Turdida endi nima qilib qo'yapti? Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turibdi deyapti. Abdulloh ibn Muttarof aytayaptiki, kechqurun qiyomalariga turaman deb uxlab qolgan deydi. Ettaman turib, istikana turolmayapman deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodda masjidda o'qib qo'ydingizda, deya yurasiz. Buroga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Hali Alloh biladi, birodarlar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi yoki shunda kasal bor ekan biz ichimizda. Kim aytadi menda yo'q shu sifat? Parishta bo'lib qolmaydi bunda. Oysha roziyallohu anhodan so'rashdi. Ya umul mu'minin, mata a'lamu anni muhsin? Men muhsin, yaxshi inson ekanligimni qayoqdan bilaman? Deganda Oysha onamiz aytdiki, o'zingni yomon odamligingni bilsanglar yaxshi odam bo'lavorasan. O'zingni kamchiliklaringni borligini, o'zingni ayblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang, demak sen endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa, o'zingni hasanotlaringni yaxshiliklarini ko'rishni boshladingmi? Ham tuz yaxshi bo'lib qoldi. Misol o'tganligidan ko'ra bemalol bo'lib qoldi, ana bo'lib qoldi. Mo ishingizni tashladingiz. Faqat nimalaringiz ko'rinyapti? O'zingni hasanotlaringni ko'rishni boshlagan kuni yomon odamsan. Ko'p ilmni keragi yo'q. O'zingizni aybingizni, nuqsoningizni ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi odamsiz. Ayblaringiz emas, fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi? Demak, yomon odamsiz. Bu shunaqa kasalki, tashqariga bilinmaydi. Shundaymi? U odamni ichkarida bo'ladigan kasal. Misol bir odam deylik ko'p gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa qandaydir kiyimini tozalig'iga e'tibor bermayotgan, bo'lsa, yoki g'ibat qilayotgan bo'lsa, tashqariga ko'rinadi-da, tashqarida birodarlar nima qiladi? "Ey" deydi, "ko'p gapirma" deydi, "kiyimini tozaroq tut" deydi, "o'zingni ushlar" deydi. Tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda, birodarlarimiz bo'lardi atrofimizda bizga nasihat qilib, bu aybimizni nima qilardi? Yo'q bo'lishiga yordam berardi. Endi musibat nimada? Musibat bu kasalni hech kim bilmaydi. U qayerda bo'lar ekan? Bilmiyorsam Abdullah ibn Mutarif mi deyipti. Uxlab qolib pishirib o'rganim yaxshi deb kunduzi davomli yurgandan ko'ra deydi. Ana shunda zikr qilinadi, Banu Isroildan bo'lgan bir yigit tarki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi. Tarki dunyo qildi, mana shu ma'siyatga, gunohga botgan dunyoda turmay shu bir qiynasam ham ibodatda, taqvoda yashab toqqa chiqib ketganda, ana shu qavmning oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan, bu qilgan ishi yaxshi emas. Deb 3 ta oqsoqol chiqdi. Chiqib harakatni tog'dan topishdi. Ana shu darvishona hayotni kechiryapti. Bolam, sen bu yo'ldan qaytgin. Bu yo'l qiyin. Biz sinab ko'rganmiz. Chidashning iloji yo'q. Sabring yetmaydi. Deganda haliy bola shunday javob berar ekanki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida turishlik bundan ko'ra og'irroq deydi. Haqiqatda qiyomatda dahshati bilan dunyoda mashaqqatini solishtiradigan bo'lsa, hech narsa emas dunyodagi. Juda bir chiroyli javob berdi. Haliga birinchi gapni gapirgan oqsoqol hozir shunday yumilib qoldi. Siz dunyoda qiyin bo'lishidan qo'rqyapsiz menga. Men oxiratdagidan qo'rqyapman, dunyodagisiga chidayman, qiyomatdagisiga oson bo'lishi uchun dedi. Indamay qoldi. Ikkinchi oqsoqol aytdi: "Bolam, sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib, bu yerda yashaganingdan ko'ra ularni ichida yashab, ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi?" desa Halib ola aytadiki, "Ey amaki deydi, agar men Allohni rozi qilib olsam, bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi? O'zi banda bandadan rozi bo'ladimi?" Bu insonlarda irdo'un nas g'oyatun la tudro. Hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas. Bu xayol bu, yetib bo'lmaydigan orzu bu. Bola otasidan minnatdor bo'lmaydi-yu. Biror-bir odam minnatdor bo'lsinmi? Uchinchi odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni quvolab yurgan, merajni quvolab yurgan odam bo'ladi. Allohni rozi qilaversin, hadislarda keladi. O'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa, ya'ni aloqasini to'g'rilasa Allohning o'zini. Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani, aloqasini nima qilib qo'yadi? To'g'rilab qo'yadi. Siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz, ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa bo'lmaysiz ulardan. Odam bo'lib emas ekansan. Shuncha yaxshilik ko'rding, menga kerak bo'lganda yordamingni ayading. Demak, siz yordam nima qilgan edingiz? Shuncha qildim bilmadi. Bilmaydida. Chunki odam balosi odamdan rozi bo'lmaydi. Agar Alloh uchun qilgan bo'lganingizda la nuridu minkum jazaa va la shukura. Biz sizlarni Allohning roziligi uchun taomlantiramiz, sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilikni kutmaymiz deydi. Allohni rozi qilib, qolgan odamlarni ham Alloh mendan nima qilib qo'yadi? Rozi qilib qo'yadi. Ikkinchi oqsoqol ham chiroyli javob bo'ldi. Qaytarish amaliyoti bu fikridan. Uchinchi oqsoqol aytdiki, "Bolam dedi. Mayli dedi, dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan dedi. Mayli odamlar deb Alloh sendan rozi qilar, lekin bitta kasal bor qalbingda dedi. Mana mendan burungilar qila olmagan ishni qilib qo'yibman. Demak, men boshqalardan ko'ra bari zo'r ekanman degan qalbingda ujub, kervozlik degan kasal urug' otib qoladi dedi. Nima deb javob berdingizlar bu odam? Uchta oqsoqolga. Uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi. Nima deb javob berdik? Biz qilolmadik deb aytishdi-da, biz ham qilib ko'rganmiz, bu iloji yo'q, qiyin narsa desa qilib qo'ydi. Chida beryapti. O'shunaqa qilib qo'yganingdan keyin matinda xotirjam, mana hech kim mana deylik bir odam bir domlaga kelgan ekan. Kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan. Juda katta miqdordagi pul bo'lgan, u 3 marta 4 marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda, estikina paloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Buni eshitasizda, ha, odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin. Mana men undan ko'proq pulni ham berib oldim, demak men zo'r odam ekanman degan narsa o'zingizga o'zi shayton nima qiladi? Kuydirib turadi shu narsani qalbimizga. Mana bu yigitga aytdiki, hech kim qila olmaydigan ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi. Amaki deydi. Diqqat qilinglar. Agar inson o'zini kimligini va Robbisi kimligini tanisa, hech qachon ujubga, kervozlikka berilmaydi deydi. Inson qachon o'zidan ketib qolar ekan, o'zini kimligini, Robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafiq, yakhruju min bayni sulbi va taroyib. Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi Alloh taolo? Axir u ko'krak qafasidan, umurtqa pog'onalaridan otilib chiqqan suvdan yaratmadimi deydi. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi robbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ey inson, seni karim bo'lgan Parvardigoringa itoat etishdan nima to'siyapti? Ulamolardan biri aytadi. Ey inson, nimaga kelalasan axir sen CD yo'lidan bir marta uyoqqa, CD yo'lidan bir marta bu yoqqa chiqqan bir maxluq bo'lsang? Inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda, inakin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan, davomli bo'lib qolar ekan o'zidan. Boshqa olim aytadi, ey odam bolasi, nimanga kelalasan, asling najosat, materialing. Qorning to'ldirib najosat. Ertaga qabrga qo'yilganda to'ldirib najosat bo'lasan, nimanga kelalasan deydi. Najosatda nutfa iflosroqmi yoki siydidi tomchisimi? Yetib bordimi? Agar siydidan bir tomchi kiyimizga tegsa, yuvorib o'qib ketaverasiz namozingizni. Lekin bir tomchi nutfa desa nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Bu yigit aytayaptiki, inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa, hech qachon o'ziga nima qilmaydi? Baho bermaydi. Mana endi mana shunaqa kasal bor ekan. 15 ming bo'ldimi? Mana shunda kasal bor ekan. Endi uni dorisi nima? Bu qalbi kasalligi, bu ko'rinmaydi birodarlar. Musibat shunda. Ko'ringanda aytardi bir-birimizga, "Ey sen ko'p gapiryapsan, ey kiyiming toza tut, ey ko'p boshqa qilma" deb. Bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak. Alloh tavfiq bersin. Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi chervozlikni o'ziga baho berishni tuzatmoqchi bo'lsa, to'tta narsaga e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. Ayyaro tawfiqa minallohi ta'ala fa idza ro'a at-tawfiqa minallohi ta'ala fa innahu yashtaghalu bishukr va la yajibu bi nafsihi. Va yazrul na'ma allati an'ama Allohu biha alayhi fa idza nazara fi na'maihi ishtaghala bishukri alayha va istaqalla 'amaluhu va la yajibu. Mana sizda bir sifat bor. Pulingiz bor qo'lingizda. Shu pul bilan kerilyapsiz. Siz qarang, bu pul kimniki o'zi? Birinchi e'tibor bering, sizdagi bor narsa, sizni keriltirayotgan, sizni gupurtirib yuborayotgan narsa kimniki o'zi bu? O'zimiznikimi? Bu pulni kim berdi? Alloh berdimi? Qanday qilib Allohning narsasiga siz kerilasiz? Tasavvur qiling, birovni 1000 oyga bosh narsasiga siz kerilmaysiz u. Xuddi biroq degan oxatiga sizni qonunni to'ymagandek. To'g'rimi? Biroq chiroyli qilib Qur'on o'qib bersa, a siz kerilmaysiz, siz o'qmadingiz uni. U qora o'qidi uni. Sizni pulingiz boshqalardan gupurtirayotgan bo'lsa, mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishlayotgan bo'lsa, qarang, bu mashina kimniki o'zi aslida? Allohnikimi? Agar bu ne'mat Allohligini eslasangiz, sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz, shunga shukr keltirish kerak deysizda, kerilmaysiz. Sizniki emas-da u. Yo siznikimi? Ikkinchisi, shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz. Yoki shu mashinangiz bilan odamlarga xizmatini qildingiz. Hech kim qilmadi, mana tekozi bolalar tashab qo'ymadi oshnam atirga. Men Mercedes bo'lsa ham, benzin ko'pitsam nima qildim? Va tashab qo'ysa bo'ladi mana tekozi bolalar. Benzin rasvot hozir, lekin men Mercedes bo'lsa nima qildim? Tashab qo'ydim, tushib kelyapti, o'zimga o'zim baho berib kelaman. Mana hech kim qilmagan ishni nima qildim? Men qilib qo'ydim. Shunda ikkinchi dorishga tushsin. Shu ishni qilishlikni Alloh sizga berdi tavfiqini. Agar siz qilmaganingizda boshqasi tashab qo'yardi ekan, lekin shu savobni olishlik imkoniyatini kimga berdi? Sizga berdimi? Bugun Mercedesda chiqib ketishi bor edi ekan mashina joringizni. Siz olib chiqmasangiz, nariga Mercedes bor olma qilardi. Uni siz olib chiqib tashamadingiz. Alloh sizga izn beruvdiyne bo'ldi. Nimaga kerilasiz? Uchinchi dorasi. Axo, tashab tushdingiz. Allohdan ham dediz. Allohning mashinasi ham dediz. Alloh tavfiq ham berdi dediz. Bir ikkisi bo'ldi. Uchinchisi turibdi. Hali qabul qilamanmi buni Alloh? Hajga borib keldik. Qur'on o'qiyapmiz, tarovih o'qiyapmiz, mana kala roza tutyapmiz. Hali savollar bu. Wa amma man utiya kitobahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Biz xursandligimiz bir mahal bo'ladi akalar. Kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishga haqqimiz bor. Ungacha xursand bo'lishga hech qanaqa sabab qovuti yo'q. Chunki aytayapmiz-ku mana, Banu Isroildan bittasi 70 yil ibodat qildi, aka-uka omonat bo'lgan singlisini berdi, uni zino qilib o'ldirib qo'ydi. Zo'r ibodatxon bo'lgan rohib, shayton keldi deb, menga iymon keltirsang, seni qutqarib qolaman dedi. Senga iymon keltirdim dedi. Qola inni bariyum minka inni xofulloha robbil alamin. Rasa olib turib o'limga. Shu yerda kofir qilsa shayton, men sendan pokman, men ham Allohdan qo'rqaman, shunday surib qo'ydi. 70 yil qilgan ibodat qayerga ketdi? O'shuning uchun bu o'qiyotgan namozimiz, bu qilayotgan taqvoimiz hali xavotir akalar. Qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Nechta bo'ldi dorisi? Nechta oldi? 3ta bo'ldi. Uyqusiramanglar. Va to'rtinchisi mana yana bitta savol. Mashina Allohniki ekan. Bu mashinani yaxshilikka yo'l beradigan tavfiqimi ekan, Allohniki ekan. Qabul qilish Allohning qo'lida ekan. A bizda nima bor unda? Lishni bizniki. Bormi biror narsa? Biror narsamiz bormi shaxsan o'zimizniki? Ko'zni Alloh bergan, pulni Alloh bergan, ixtiyorni ham Alloh bergan. Bormi boshqa nima bizniki shaxsan bizga? Masalan, mana Alloh bergan. Mana ham Alloh bergan. Xalqni ham Alloh bergan. Aqlni ham Alloh bergan. Harakatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Bitta ish bor, shaxsan bizniki. Bu gunohimiz. Gunohni Alloh bermaydi, biz o'zimiz qilamiz uni. Xo'p. Bizdagi hamma yo'q Allohniki ekan. Bizdagi narsa bilan kerilish mumkin emas ekan. Nimamiz bizniki ekan? Ha, kerilinglar, kelinglar, shu gunohimiz bilan kerilinglar agar kerilish bo'lsa. Inson ana shu kerilishlik degan kasal yo'q bo'lishi uchun qarasin-da, o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan. Ixtiyorni ham, aqlni ham, savobni ham, boshqa nima ham. Bo'pti, men manaqa yomon odamman, men manaqa bir xunuk perlarim, manaqa rasvo sifatlarim bor deb uni yashiramiz-a? O'zimizni narsamizni yashiramiz-u, Alloh bergan narsani o'zimizni nima qilamiz? Yuqoriga ko'taramiz. Demak, birodarlar, agar qalbimizda mana shunday bir kerozlik, boshqalarning o'zimizni ustun tutishlik, boshqalardan baland tutishlik sifat paydo bo'layotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Birinchi dorisi, bizni keltirayotgan bu pulimiz, bu ilmimiz, bu mashinamiz Allohniki. Bu birodar narsasiga kerilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib, kerilayotgan bo'lsak, Alloh yo'l beruvdi, nima qilyapmiz buni yaxshilikka? Uchinchisi, ha bu qilgan yaxshiligimizni Alloh hali qabul qildimi, qilmadimi? Bu savol bu. To'rtinchisi, gunoh biziki. Agar kerilish mumkin bo'lsa, kelinglar shu gunohimiz bilan kerilamiz. Ammo Suluh rahimahulloh qol, kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yujibi amalihi. Bir odamda Allohni tanitadigan bir ilmi bo'ldimi, o'sha eng katta ilm shu. Allohni tanitdimi, yetadi shu ilm deydi. Endi bir odam o'ziga baho